og velkommen til podcastet Nysgerrig Fysioterapi. Et podcast for dig, der oplever, at det kan være svært at finde rundt i al den tilgængelige viden, vi tilegner os på uddannelsen, i praktikkerne, ude i virkeligheden og på de sociale medier. Her vil jeg, sammen med mine gæster, tage emner op, der skal bidrage til at give dig et større indblik i den fysioterapeutiske verden og dets nuancer. Hej og velkommen til endnu et spændende afsnit af Nysgerrig Fysioterapi. I det her afsnit har jeg Natasja Prier med i studiet til en snak om rejsen til og mødet med almen psykiatrien. Natasja blev færdiguddannet fysioterapeut i sommeren 21 og arbejder i dag på retspsykiatrisk sengeafsnit i Skejby. I snakken vil du få en indsigt i Natasjas vej fra studerende til hendes nuværende arbejde i psykiatrien, der blandt andet indebar en stilling i almen psykiatrien på et sengeafsnit på afdelingen for psykoser. Her vil vi dykke ned i, hvordan det er at arbejde som fysioterapeut på netop den her afdeling, de forskellige mennesker og problematikker, man kan møde, og de forskellige arbejdsopgaver, undersøgelses- og behandlingsmetoder, der anvendes. Men også de udfordringer, man kan opleve i forbindelse med at arbejde med personer med psykiatriske lidelser, men selvfølgelig også et indblik i, hvad der gør arbejdet spændende, givende og værdifuldt. Det her afsnit vil blive efterfulgt af en del 2, hvor snakken med Natasja fortsættes, hvor I kan høre en snak om hendes arbejde på retspsykiatrisk afdeling for grønlandske domspatienter. Men her kommer snakken om rejsen til og mødet med almen psykiatrien. God fornøjelse. Hej og velkommen til dig, Natasja.
Mange tak.
Kunne du ikke tænke dig at lave en lille præsentation af dig selv, hvem du er og hvad du laver i dag?
Det kan du tro. Jeg hedder Natasja, og jeg er 26 år. Jeg blev færdiguddannet her i Aarhus tilbage i juni 21. Og lige nu der er jeg over i retspsykiatrien på et sengeafsnit for grønlandske domspatienter.
Ja, mm-hmm. Og her i Aarhus.
Lige præcis.
Ja. Hvor kommer den her interesse for det psykiatriske felt?
Jeg synes egentlig, det startede allerede før jeg startede her på fysioterapeutstudiet, at jeg har egentlig altid haft en fascination for psykologien og den måde, vores tanker, vores hjerne, vores følelser egentlig har en stor plads i os, men egentlig også, hvordan det forankrer sig i kroppen. Altså, for eksempel, hvis man nu er rigtig ked af det, så har det jo også en respons i kroppen, at man kan mærke, at der sker et eller andet. Mm. Men dengang, der tænkte jeg, jamen, hvad vil jeg egentlig gerne? Jeg synes ikke, det at sidde og bare studere i bøger, som jeg havde lidt en tanke af, at det at studere psykologi ville være, at det var lidt for ensformigt, lidt for kedeligt for mig. Og så har jeg altid synes, at kroppen egentlig har fascineret mig, anatomien, fysiologien. Så på den måde, så tænker jeg, så prøver jeg fysioterapi først, ser om det er noget, og ellers så kan man forhåbentlig finde en anden hylde, der passer en bedre.
Ja.
Ja, så det var i hvert fald den måde, jeg endte på fysioterapeutstudiet, og så heldigvis fandt min hylde i faget også.
Ja.
Sådan mod slutningen af uddannelsen, heldigvis.
Ja. Og hvordan kan det være, at du har haft lyst til at komme med herind og dele lidt ud af det i dag?
Jamen, jeg synes egentlig, at det er ret relevant at i hvert fald få udbredt viden omkring, at vi fysioterapeuter egentlig har en ret stor rolle i psykiatrien også, og med vores psykiatrisk fysioterapi. Jeg synes i hvert fald under uddannelsen, at jeg ikke selv fik særlig mange informationer omkring det, hvor jeg selv var tæt på at droppe ud omkring femte semester, fordi jeg følte, det blev meget tre hylder, du skulle passe ind i. Enten så var det det kommunale med genoptræning af ældre, eller det var det sygehusfaglige med genoptræning af for eksempel knæ, eller så var det klinikker. Og det har egentlig aldrig rigtig sagt mig noget. Mm. Så der var jeg tæt på egentlig at droppe ud. Men heldigvis så tror jeg, at jeg tænkte, at jeg er snart færdig, så det vil næsten være dumt bare at smide det hele på gulvet, så hellere have en professionsbachelor, og så må man finde ud af, hvad man kan bruge det til.
Ja.
Og så gudskelov, så var der en, der kom og underviste os hands-on i psykiatrisk fysioterapi på 6. semester. Og også gudskelov, så er en af de tre på mit semester også, der på 6., som fik lov at komme over i ADA, over i psykiatrien i en 10-års praktik.
Ja.
Så både det, jeg fandt ud af, det egentlig eksisterede, og så også, at jeg kunne få lov til at få det i hænderne og prøve det af. Det tror jeg i hvert fald for mig var en game changer.
Mm. Ja, så det er også det, du godt kunne tænke dig ligesom at ligesom brede ud, at det også kan komme lidt hen ad vejen, selvom man måske ikke lige har kunne se vejen for sig på forhånd.
Ja, lige præcis. Ja.
Mm. Nu nævnte du lige ADA, for dem, der ikke lige ved, hvad det er, kan du forklare?
Ja, selvfølgelig. Ja. Afdeling for angst og depression, som er over i almen psykiatrien.
Mm. Spændende. Så efter du står som nyuddannet, så har du allerede stiftet lidt bekendtskab med det. Hvordan bliver din vej så derfra til, hvor du er nu?
Yes. Jamen, efter endt uddannelse, der endte jeg faktisk med at lande et job på et psykiatrisk bosted over omkring Silkeborg, hvor jeg egentlig håbede på og var lovet, at jeg skulle lave noget form for psykiatrisk fysioterapi.
Ja.
Og da jeg så egentlig startede, så allerede på første dagen, så fandt jeg så ud af, at det var ikke rigtigt det, jeg var ansat til.
Okay.
Det var egentlig en funktion, der var forklædt som sosu-arbejde.
Okay.
Så det var
en af de der famøse hybridstillinger.
Yes, lige præcis. Og der tænkte jeg bare, shit, hvad er det, jeg har gået ind til? Det var altså ikke det her, jeg troede.
Mm.
Så man kan sige, at min første oplevelse med det at egentlig være i et job efter en uddannelse, det var knap så fed. Og jeg endte faktisk også med at få stress, fordi den der psykiske mistrivsel af, at man laver nogle arbejdsopgaver, man ikke følte, man gik ind til og har kompetencer til. Det gjorde bare, at det forplantede sig i min krop.
Ja.
Apropos det, vi også lidt skal snakke om i dag, på en anden måde selvfølgelig. Men den her psykiske mistrivsel, det gav jo så mig stresssymptomer. Så jeg endte med efter 3 uger at få mig opsagt. Og så gik der et halvt års tid, hvor jeg så endte med at få et job over i AFP. Det er afdelingen for psykoser over i almen psykiatrien, hvor jeg var på et sengeafsnit i 11 måneder.
Okay.
Ja. Så der fik jeg snuset til det, og endelig fik altså nogle arbejdsoplevelser, som jeg havde håbet på, og nogle færdigheder og kompetencer, hvor jeg så efterfølgende kom over i retspsykiatrien, hvor jeg er på det grønlandske sengeafsnit nu her, og er der ind til slut maj.
Okay,
fedt.
Så der kom du ind i noget af det, du gerne ville ind i.
Ja, lige præcis.
Dejligt. Nu nævnte du lige det her med hybridstillinger, så nu tror jeg lige vil spørge, hvis man nu som nyuddannet kommer ud og oplever lige pludselig, at man står i sådan en stilling, hvor det ikke har været det, man har forventet, eller måske også, hvad du tænker, man kan gøre for at undgå at havne i de situationer. Hvad tror du så, man skal gøre?
Jeg synes egentlig, der er mange ting, man heldigvis kan.
Mm.
Altså først og fremmest kan man i hvert fald tage kontakt til vores fagforening, fordi det er egentlig et ret kendt problem.
Ja.
Og jeg har også været i kontakt med Sanne, vores regionsformand her i Region Midt, som er meget opmærksom på egentlig at tage affære omkring de her jobstillinger, hvor at man lidt mellem linjerne, hvis man i hvert fald er opmærksom på det, kan se de her tegn på, okay, det her det er måske ikke bare fysioterapi. Det er nok, hvor du også indgår som en del af plejen, eller noget af den stil. Så i hvert fald, at man har et vågent øje, og hvis man er i tvivl, så hellere tage kontakt til nogen, man tænker, der har været, været måske i samme båd, som måske en selv, eller man tager fat i fagforeningen og stiller et spørgsmål og siger, når I læser det her, hvad tænker I så?
Ja.
Og i bedste tilfælde, så altså, hvis man kommer til jobsamtalen, eller også hvis man overhovedet tænker, skal jeg sende en ansøgning, så ring til dem, der har lavet det her jobopslag, og så spørg nysgerrigt ind til, når I skriver de her ting, hvad er det helt præcis, I mener?
Ja.
Og man skal ikke bare stille sig tilfreds med nogle halve svar, fordi det ender med, at det går ud over en selv. Det oplevede jeg i hvert fald, at jeg endte med at takke mig til kort med nogle svar på nogle spørgsmål, hvor jeg tænker, mavefornemmelsen var lidt off, men jeg ignorerede det.
Hvad tænker du så helt generelt om, at der eksisterer de her hybridstillinger? Nu har du så selv været i en, og det var jo så ikke det, du forventede, men hvad tænker du om, at de eksisterer sådan helt generelt?
Jeg tror, det er meget i forhold til, hvordan man ser på problemet på, fordi vi mangler jo egentlig rigtig mange hænder inden for vores sundhedsvæsen især, hvor det er sygeplejersker, og det er socioassistenter og egentlig også ergoterapeuter, vi mangler.
Mm.
Hvor at hvis det er, at vi spiller vores kort rigtigt, og spiller på vores styrker, og de selvfølgelig også tillader, at vi ligesom kan komme ind over nogle opgaver, hvor vi kan bruge vores faglighed, så synes jeg, at det er super relevant og fedt, fordi så får vi også nogle anderledes kompetencer, end vi måske ville have gjort før. Men hvis det er, at vi ender med at bare at give dem lov til at sætte os i en kasse, vi ikke har lyst til at være i,
ja,
så tror jeg også, at de får lov til at køre spillereglerne for os, frem for at vi får, eller egentlig tager ansvar for vores eget, ja, både velbefindende, men også kompetencer, vi kommer ud til,
ja,
hvis det giver mening.
Ja, det giver, ja, rigtig god mening. Gør det. Nu skal vi snakke lidt om, om psykiatri. Og jeg tænker, der er måske mange egentlig, der ikke helt ved, hvad det indebærer at arbejde inden for psykiatrien, og hvad det egentlig vil sige, det her ord psykiatri. Kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvad indebærer det? Hvad betyder det at arbejde inden for psykiatrien?
I hvert fald personligt synes jeg, at bare det at vide, at du gør en forskel for de patienter, som egentlig har det rigtig svært psykisk. Det kan være, at de har en diagnose, eller de har nogle problematikker, mental og psykisk, og egentlig også fysisk, som påvirker meget i hverdagen. Og de så bliver nødt til at egentlig, og måske give sig selv lov til at få den hjælp, de skal have. Fordi det er egentlig stadig et ret stort tabu, som heldigvis bliver bedre, synes jeg, inden for de seneste år. Men det virker i hvert fald til, at det er et stort tabu, og man tænker, at jeg har nogle problematikker, jeg burde få hjælp til, men det er ikke så velset at sige, hey, jeg har den her diagnose. Der er det jo i hvert fald vigtigt, at man både som behandler, som fysioterapeut, men også som menneske, at man tænker, der er også et menneske bag den her diagnose. Det her, det er ikke dig.
Mm.
Du er et menneske med en diagnose.
Ja.
Det er i hvert fald noget af det, jeg lægger meget vægt på i mit arbejde. Men jeg tror også, det er noget, man kommer til at skulle kæmpe lidt med i starten. Måske egentlig. Fordi man bliver så opsat på, okay, jeg har en problematik, jeg skal prøve at forbedre, jeg skal prøve at, jeg vil ikke kalde det at redde nogen, fordi det kan man ikke, men man ligesom siger, okay, jeg skal prøve at gøre et eller andet ved det her, men så glemmer man egentlig, at det er et menneske, du har at gøre med, for eksempel.
Ja.
Det kunne jeg i hvert fald forestille mig, at mange måske kommer til at stå lidt i.
Mm. Så når man arbejder inden for psykiatrien, så er det generelt set meget personer, der har nogle diagnoser, nogle problemer af den ene eller den anden art.
Mm.
Ja.
Lige præcis.
Før din nuværende stilling på retspsykiatrik, så var du på afdelingen for psykoser. Hvad er det for en slags afdeling, og hvad for nogle mennesker er det, der er der?
Det kan være lidt forskelligt, som det jo generelt er over på de forskellige afdelinger, fordi der sker overbelægning, men i hvert fald over i afdelingen for psykoser, der ser vi tit patienter, der har skizofreni. Det kan også være, at de har erhvervet sig en form for psykose, det kan være stofudløst, det kan også være stressrelateret.
Mm.
Der er mange grunde til, at man egentlig kan erhverve sig en psykose. Så det er egentlig ret forskelligt, hvad man får lov at se derovre.
Ja.
Og egentlig så kan det også blande sig meget mellem de forskellige afdelinger. Det kan godt være, at der hvor jeg var, der havde de, eller har et subspeciale i domspatienter.
Mm.
Så hvis det er, at de ikke overholder deres handleplaner og koordinationsplaner over for retspsykiatrisk klinik, så kommer de så over til os til ro og stabilisering.
Okay.
Fordi at de for eksempel ikke har været til deres ugenlige møde eller sådan noget i den stil. Så dem har vi også mange af, der hvor jeg var før.
Mm.
Så jeg synes, det er egentlig en ret god blanding af mennesker, man egentlig møder. Som
hvad er det så for nogle slags arbejdsopgaver og ansvarsområder, du havde der?
Det er lidt forskelligt afhængig af, hvad patienten egentlig har brug for, og også hvad de har kapacitet til i forhold til deres psykiske tilstand. Så for eksempel så har vi undersøgelser og behandling, hvor undersøgelser kan være normale anamneser, hvor man snakker lidt om, jamen, hvad er det, de kæmper med? Det kan også være i forhold til deres søvn. Det er meget, hvad de har problemer med nu og her, og måske også har kæmpet med et stykke tid i forhold til deres relation til deres krop, for eksempel. Det kan være deres egen kropsopfattelse, bevægelsesfunktion. Det kan være spændinger i deres krop, angstsymptomer, motoriske bevægelser, der kan se katatone ud. Og kataton, det betyder, at det er sådan mere stive bevægelser, de har. Mm. Egentlig så er det ret bredt, egentlig. Hvilket jeg synes er fedt, fordi du ved aldrig rigtigt, hvad du går ind og møder. hvor du jo så også selvfølgelig er inde og læse i deres journal, hvad de har med i bagagen, men selvfølgelig er det, at du skal møde patienten i øjenhøjde og finde ud af, hvad er det, du føler, at du har brug for min hjælp til nu og her, og eventuelt mestringsstrategier til din egen sygdom på sigt.
Ja.
Af behandling, der har vi også nogle forskellige fokusområder. Det kan både være, hvis patienten har mental kapacitet nok til at være aktiv i behandlingen. Her kan det være, at man som fysioterapeut guider dem i noget kropsbevidsthedsøvelser. Det kan være grounding og relation til underlaget. Det kan være rejsen gennem kroppen, hvor man for eksempel ligger på en måtte, og vi så guider dem til, hvad de egentlig skal være opmærksom på af kropsdelen, der rører den her måtte, og hvordan det mærkes. Tyngden og nærværet til underlaget. Det kan også være BBAT. Der er Basic Body Awareness Therapy, hvor man sammen laver nogle øvelser, enten liggende, siddende eller stående, og man derved verbalt guider dem til, hvad skal du være opmærksom på, hvordan mærkes for eksempel luften mellem dine fingre ved den her øvelse. Det kan være alt muligt, hvor at man i højere grad prøver at sige, jamen, du får et fokusområde, og man så ligesom håber, at patienten kan få et frirum fra eventuel katastrofetænkning, eller det kan være tankemylder, det kan være, at de generelt bare har det rigtig psykisk skidt, og at de så netop får det her skift, jeg skulle til at sige sceneskift, men det er det jo som sådan ikke, det mere, at man får et form for tankeskift, egentlig. Og bruger kroppen som det redskab, man egentlig har med sig hele tiden, hvilket jeg synes er virkelig fedt. Og der vil jeg også give dem nogle mestringsstrategier, de kan bruge fremadrettet også, som ikke behøver at være et eller andet fancy gadget, eller medicin, eller et eller andet, du ligesom skal være opmærksom på, du har husket.
Ja.
Men kroppen har man jo med sig hele tiden.
Ja.
Så hvorfor ikke bruge det som sin form for non-farmakologiske medicin egentlig?
Mm.
Og vi har også, hvis det er, at patienten er lidt dårlig og kørende, eller ikke har lige så meget overskud og kapacitet til selv at være aktiv og være på i sin behandling, at vi kører lidt mere hands-on behandling, der kan være ballstick, det kan være noget trykmassage, det kan være nogle form for pressurringe, hvor man giver et eller andet fysisk stimuli til kroppen, som er så, hvad kan man kalde det, det er så, du kan mærke det egentlig. Altså, det er tydeligt kropsstimuli, så derved er det nemmere for patienten egentlig at være opmærksom på, okay, jeg mærker det her, og så derved flytte dine tanker til noget kropsligt stimuli på den måde.
Mm.
Og jeg har faktisk egentlig også noget med, som jeg tænker, vi lige kan prøve, apropos at afprøve nogle former for mestringsstrategier, for eksempel. Hvis det er, at du lige kan
Ja, det kan være, kan vi lige skal forklare dem, der lytter. Jeg har fået sådan en lille ring, som jeg går ud fra, jeg skal sætte om fingeren, det kan jeg se, du gør.
Yes, lige præcis. Og der kan du for eksempel rulle net op og ned af en eller anden finger, du har lyst til, at den skal sidde på. Og jeg tænker, at du lige kan beskrive, hvordan det mærkes.
Ja, jamen det, som du prøvede at beskrive før, så er det her med, at jeg føler, at der er sådan et tydeligt tryk omkring fingeren fra hele vejen rundt.
Yes, lige præcis. Og til dem, der ikke kender en pressurring, så er det ligesom en form for en stor fingerring, om man vil, der er lavet af noget tyndt metal, som egentlig giver et form for tryk omkring den finger, du nu putter den omkring. Det kan også være, at du har en, der er lavet som en form for armbånd. De findes også. Der er sådan lidt forskellige versioner af det.
Mm.
Og vi ser tit, at de patienter, som måske er selvskadende eller har en selvskadende adfærd. Det kan også være nogen, der har katastrofetanker, eller bare har det rigtig svært og har brug for ligesom en distraktion for svære følelser eller tanker, de kan have. Og der kan man nemlig blandt andet med sådan en lille nem ring, som man kan have med i lommen, at trille den op og ned af sine fingre og få en form for fysisk stimuli, som man i højere grad kan prøve at fokusere på.
Mm.
Vi ser tit, at at patienter, som har en selvskadende adfærd, det kan være, at de skærer i sig selv, eller gør en eller anden form for skade på deres krop, for nemlig at mærke en form for smerte, for eksempel, at det er tit for nemlig at få det her form for stimuli, eller en form for følelse, du kan fokusere på. Desværre er det jo så af smerte, men her kan man jo prøve at simulere lidt den form for ønske af fysisk stimuli på en mere hensigtsmæssig måde.
Ja.
Det kan også være, at du har en angst for at køre bus, og du så sidder i en bus, så en form for angsteksponering vil så være, at du prøver at gøre det, der er svært, og så har du måske en pressurring, som du kan bruge, hvor du tænker, okay, nu kan jeg mærke de her angstsymptomer, begynde at ligesom være i min krop. Det kan være, at din puls øges, din vejrtrækning øges, du begynder at mærke lidt svedture, og alle de her lidt sådan svære tanker og også fysiologiske ændringer, der sker i takt med det, at ved at fokusere på noget andet og noget mere kropsligt stimuli egentlig, at det så kan gøre, at det bliver nemmere at komme igennem den her bustur på, lad os sige, 2 stop.
Ja.
For man netop prøver at sige til sig selv, at det her kan jeg godt klare ved nogle former for mere hensigtsmæssige mestringsstrategier, man kan have.
Noget, der tager fokuset væk fra det angstprovokerende.
Ja, lige præcis. At man kan hjælpe sig selv til at fokusere på noget andet. Fordi tit, hvis man begynder at køre i en ond spiral af tanker og følelser, så kan det tit forstærkes.
Ja.
Så ved at man ligesom kan på en eller anden måde hjælpe sig selv til at sige, okay, jeg skal have noget andet at fokusere på. At så kan sådan en lille fin ring jo være ret fin, blandt andet. Ja.
Fedt.
Mm. Og det kan jo også være så meget andet. Jeg har også set, at nogen får isterninger i hånden, for nemlig at mærke det her altså kolde element, som du ikke kan lade være med at tænke på, når du sidder og... Altså selvfølgelig får du ikke forfrysninger, det tillader vi ikke, men du i hvert fald får det her meget klare stimuli, som du ikke kan lade være med at fokusere på. Du kan også få chili i munden. Det er jo også noget, man i hvert fald nok selv har prøvet, at den her brændende sensation i munden, så kan du få... Eller, jeg kan i hvert fald selv ikke rigtig tænke på andet, end at det bare brænder.
Ja.
Men for nogen, der har det svært psykisk, så kan det netop være den der tankeskift, der er vigtig for dem, frem for at de tænker, så har jeg brug for at, lad os sige, skære i mig selv, eller gøre en eller anden form for fysisk skade i stedet
for. Så det er nogle af de værktøjer, I blandt andet kan være med til at give dem?
Nogle gange, ligesom så mange andre ting i fysioterapien, så er det lidt fantasien, der sætter grænser, hvor vi jo bruger kroppen som værktøjet egentlig.
Fedt. Vi har været lidt inde på det, men på den her afdeling, vi snakker om nu, den almene akutte, hvad er det så typisk for nogle mennesker, du møder? Og hvad er det for nogle problemer, de kommer med? Og hvad har de brug for hjælp til?
Det er meget forskelligt. Det kan jo både være personer, der har angst. Det kan være folk, der har depression, PTSD-symptomer. Det kan være selvskadende adfærd, personlighedsforstyrrelser, skizofreni af forskellige typer. Det kan være nogen, der har aktive psykoser. Og man kan sige, der er det, man bliver nødt til at tage det enkelte individ og sige, okay, du har de her problematikker, du går med. Hvad er det helt præcis, du har brug for min hjælp til? Og der kan man jo både bruge deres journal som en form for ledetråd, men man skal også selv være ude og lege detektiv sammen med patienten og høre, hvilke ønsker de har. Og så er det jo, at man bliver nødt til at sige, jamen, er du i stand til at komme med nogle forskellige ledetråde til mig, sådan vi kan gøre det i fællesskab? Eller har du det så dårligt, at du har svært ved egentlig at indgå i den her behandlingsalliance, som man jo gerne vil have op at stå med en patient? Og det er jo der, man jo også som fys skal finde ud af, jamen, giver det egentlig mening, jeg er inde i behandlingsforløbet nu, eller er det først, når de måske er lidt mere stabiliseret i deres psykiske tilstand. Og der kan man også sige, at over i almen psyk, der kan det være lidt svært nogle gange at føle egentlig, at man slår til, fordi i vores system, der er det meget, at jamen, folk bliver desværre udskrevet relativt hurtigt, på trods af, at de egentlig har brug for meget mere hjælp, end de egentlig kan få. Og der er bare, altså kapaciteten, den er ikke stor nok til, hvor mange der har brug for vores hjælp derovre. Nej. Så når du egentlig føler, at du har noget, du kan give til den her patient, og du tænker, nu virker det egentlig til, at de har det okay til at gå ind og ligesom introducere mig som fys, og hvad jeg egentlig kan tilbyde hjælp, og så kan det være få timer efter, så er de faktisk allerede udskrevet. Og så giver det jo ikke rigtig mening, at du går derind, fordi så føler jeg i hvert fald personligt, at man ikke rigtig gavner
ja.
Til at kunne tilbyde noget, ja. Du ikke engang kan afslutte på en hensigtsmæssig måde, ja. Især for patienten.
Det er god mening.
Ja.
Hvordan kommer de her personer der ind? Altså, hvor meget skal der til, for at man bliver indlagt?
Det er meget forskelligt. Der, hvor jeg var, der havde vi et subspeciale i domspatienter, så hvis de for eksempel over i retspsykiatrisk klinik ikke dukket op til deres ugenlige møder, eller de måske har misbrugt nogle former for rusmidler, de ikke skulle, og det er sådan lidt forskelligt. Men hvis det er, at de ikke overholdt deres koordinationsplan, så er det, de kunne komme over til os og skulle indlægges til ro og stabilisering.
Mm.
Det kan også være, at det er folk, der enten er til fare for sig selv eller andre ude i samfundet på forskellig vis. Og der kan de så for eksempel via politiet komme ind på enten gule eller røde papir. Hvis det er gule papir, så er det, at de skal indlægges inden for et vist interval af tid, så vidt jeg husker. Det kan være inden for en uges tid, tror jeg. Det må jeg ikke lige hænge mig på. Jeg kan ikke helt huske det. Men, og hvis det er røde papir, så er det nu og her. Så er det, fordi de enten er i livsfare for sig selv, eller at man er bange for, at de vil kunne gøre skade på andre ude i samfundet okay. på en eller anden måde.
Og de gule papir, er det frivilligt, eller er det ikke frivilligt?
For det meste er det ikke frivilligt.
Okay.
Ja. Og man kan sige, hvis det er, at man ved vagtlægen eller et eller andet får udskrevet de her former for enten gul eller rød papir, så er det jo for mest, at politiet kommer og henter dem.
Mm.
Men man kan også godt, altså det sker også, at de kommer op og selv er opmærksom på, okay, de skal have noget hjælp egentlig.
Ja.
Og så dukker de op i akutpsykiatrien, som er en del af skadestuen.
Ja, okay.
Ja. Og så er det så, at de finder ud af, okay, er det akut, er det nu her, de har brug for hjælp, og så kommer de over på det sengeafsnit, der er ledig.
Ja. Og lige for at sige, nu sagde du, at de gule papir, det er typisk heller ikke frivilligt, men de røde papir, er det så sådan, at det typisk i hvert fald per definition ikke er frivilligt?
Yeah, mere ja, mere eller
mindre.
Mm. Jeg tror i hvert fald ikke, mens jeg har været derovre, at jeg har set nogen på røde papir, der kom derovre som sådan frivillig.
Nej. Jeg synes, at vi skal tage en lille pause.
Yes.
Så her kommer lige en skiller, og så vender vi tilbage lige om lidt.
Hej.
Hej. Så sådan helt generelt, hvad er en fysioterapeuts rolle så på en psykiatrisk afdeling, og måske bagefter du kan svare på, hvad var din helt specifikke rolle på afdelingen?
Jeg tror i hvert fald, det der er vigtigt, som jeg også synes er noget, der er behov for over i psykiatrien, det er nemlig det her mere non-farmakologiske tiltag til en patients behandlingsplan. Man ser tit, at selvfølgelig, at der skal noget medicin indover, og selvfølgelig kan fysioterapi aldrig erstatte medicin. Men tit så synes jeg, at det er ærgerligt, hvis det skal stå alene.
Mm.
Det kan også være, at man tænker selvfølgelig, at der skal noget samtale, terapi, psykologhjælp, noget af den stil indover. Man kan også, jeg i hvert fald oplevet, at der er nogle patienter, der er så psykisk dårligt kørende, at de ikke rigtig kan være med til at sidde og snakke om deres tanker og deres følelser, hvordan de har det, fordi de har det så skidt. Og der kan man nemlig som fys nogle gange komme ind og så ligesom sige, jeg kan se, at du har det så dårligt, at du nærmest ikke kan være i din egen krop, og at du for eksempel gør skade på dig selv lige nu, på en uhensigtsmæssig måde.
Mm.
Lad mig hjælpe dig til, at du får dit ønske om at mærke din krop frem for at være i de her ubehagelige tanker og følelser, men at det er på en mere hensigtsmæssig måde,
ja.
Hvor man så også forhåbentlig kan give dem nogle værktøjer, som de kan bruge fremadrettet, når at måske det her ønske opstår for dem.
Ja. Mm. Er der nogle behandlingsværktøjer, du sådan har benyttet mest? Et værktøj, ja, du har brugt rigtig meget på den afdeling?
Det er meget forskelligt. Jeg tror, det er egentlig meget det, jeg har været inde på, tror jeg. Men for eksempel fysisk aktivitet, det kan man jo også i højere grad bruge til at mærke sig selv, når du roer, træner og løfter nogle vægte, at du ligesom måske slår tankene fra og mærker, hvordan du bruger en eller anden form for muskler, det syr til. At for nogen virker det som en rigtig god måde at tackle det aspekt på. For andre så er det mere noget stille og rolig kropsbevidsthedstræning. Og der er det jo igen, hvor meget kan de være med til, at jeg ligesom skal tage altså kontrollen og guide dem igennem noget, eller det, at de også i højere grad kan være med mere fysisk og være mere på igennem behandlingsinitiativet. Ja, så det er egentlig det er meget forskelligt.
Ja.
Heldigvis, det er også det, der gør det sjovt, synes jeg.
Ja.
At man hele tiden lidt skal, som nævnt, gå og lege lidt detektiv.
Ja.
Og se sig nysgerrig på de patienter, man egentlig møder.
Ja. Hvordan håndterer man så det her med, at man arbejder med nogle mennesker, der har det så svært? Fordi det tænker jeg, det kan jo uundgåeligt, altså det må smitte af på en eller anden måde. Så hvordan håndterer man det? Og måske også særligt, hvordan håndterer man det, når man er relativt ny i faget?
Godt spørgsmål. Jeg tror egentlig aldrig rigtigt, du kan forberede dig på det, før du egentlig er i det. Og det er også det, jeg synes, der er væsentligt også at minde lytterne om, at man kan egentlig synes, at psykiatrien er mega spændende, især inden for vores fag. Men man ved aldrig rigtigt, om det er ens plads, før man har dannet sig nogle erfaringer og kompetencer inden for det, fordi altså jeg kan især huske under min praktik på 6. semester, at jeg havde en patient, som endte med at fortælle, hvordan vedkommende aften forinden havde prøvet at hænge sig selv. Og der er det jo stadig kun i gåsetegn på 6. semester og snart færdiguddannet, men jeg tror aldrig, jeg var klædt godt nok på til at skulle håndtere det og høre, at nogen har det så svært, at de egentlig har prøvet at tage deres eget liv. Og at man så ligesom skal stå og tænke, altså, okay, hvad gør jeg?
Også lidt af en mundfuld.
Ja. Og altså, der var jeg egentlig heldig, føler jeg i hvert fald, med mig selv, at jeg, jamen selvfølgelig tænkte jeg, okay, shit, hvad gør jeg? Altså, man går sådan lidt i panik, tror jeg. Fordi man vil jo gerne møde dem, og ligesom se sig forstående, og prøve at hjælpe dem selvfølgelig. Men omvendt, hvordan gør man lige det?
Ja.
Altså i nogen, der er i så dyb en krise, altså identitetskrise, nærmest livskrise, you name it. Og der jeg tænkte, okay, jeg tror ikke, at hun har brug for, at jeg leger hendes psykolog lige nu. Jeg tror ikke, at det er fordi, at hun vil have, at jeg skal have den helt lange snak. Men det, hun egentlig ønskede, det var, at efter hun ligesom havde haft det her forsøg over, så havde hun en masse muskelspændinger rundt omkring, fordi når man desværre prøver at hænge sig selv, så er det, at man er ubehag jo spænder meget op i nogle forskellige områder. Og der havde hun så brug for, at jeg ligesom hjalp med at spænde det ud. Så der prøvede jeg lidt at gå i sådan problemløsningsmode og ligesom sige, okay, der er det her, den her problematik, det kan jeg hjælpe med, så jeg prøver at fokusere på det. Ja. Selvfølgelig, mens jeg stadig tænker, at jeg skal være lyttende og forstående og prøve ligesom at være til stede. Så efter at det ligesom var færdigt, så synes jeg også, at jeg havde gjort et godt stykke arbejde, heldigvis. Og så samtidig så tænkte man også, gjorde jeg nok?
Ja.
Altså kunne jeg have gjort mere? Og den følelse tror jeg, man generelt kommer til at møde rigtig mange gange i psykiatrien. Fordi der er bare nogle skæbner, der kommer til egentlig at ramme en.
Ja.
Og særligt tror jeg, man skal være opmærksom på, at hvis man har noget tæt inde på livet, enten egne problematikker, det kan også være noget i familien, det kan være noget, man har oplevet med venner, det kan være alt muligt. At man skal være ærlig over for sig selv og sige, jamen, kan jeg være i det her? Kan jeg håndtere, at nogen har det rigtig svært? Og jeg skal sidde og prøve at være lyttende og forstående og også kunne altså være professionel.
Ja.
Jeg tror mange, også nogle gange, altså mig selv, kan komme til at få lidt følelserne for meget ud på tøjet.
Ja.
Det er jo ikke, fordi man skal sidde og græde, men altså, man alligevel bliver lidt ramt af at høre nogen,
ja,
der har det rigtig dårligt.
Ja, det ville jo også være lidt mærkeligt, hvis man ikke lever det.
Og det er det.
Ja.
Og det tror jeg altid er lidt en ongoing battle, man kommer til at have med sig selv, mens man er inden for det felt.
Men tror du, at man vil kunne håndtere, altså lad os sige, at man har interessen for det, og det egentlig er noget, man brænder for, men der er måske også noget i familien, eller man har måske selv døjet med noget. Altså tror du, det er noget, man kan håndtere og være i på trods af egne dårlige erfaringer eller egne oplevelser med at have nogle psykiatriske eller psykiske problemer tæt ind på livet?
Mm. Det tror jeg helt bestemt.
Mm.
Jeg tror, det der er vigtigt, det er, at man selvfølgelig er først og fremmest ærlig med sig selv.
Ja.
Og hvis det er, at man kan mærke, at der er et eller andet, der presser, at man tør arbejde med sig selv, også især, som man jo forhåbentlig gør hele tiden, egentlig. Men særligt, hvis man skal arbejde ind i psykiatrien. Jeg kender i hvert fald flere, som på en eller anden måde tidligere i livet har kæmpet med nogle forskellige ting, men formår at gøre et rigtig, rigtig godt stykke arbejde.
Ja.
Både som altså fysioterapeut, men også andre fagligheder inden for psykiatrien.
Mm.
Og det synes jeg kun, at det også er et plus, at man har, man kan sige, noget, man også selv kan relatere til.
Ja.
Og det er jo ikke, fordi man skal sidde og snakke om egne erfaringer og ting, man har oplevet til de patienter, man møder. Men det kan have en styrke helt bestemt, så det tror jeg.
Mm. Hvordan er sådan, bruger man hinanden meget som kollegaer sådan et sted? Altså, nu tænker jeg jo lige netop på det her med, at der kan godt være lidt et meget load, man skal kunne stå imod. Altså, bruger man så hinanden meget til lige netop at snakke nogle ting igennem, eller hvis noget har været, hvis man har haft en hård dag på afdelingen eller lignende?
Ja, Søren, helt bestemt. Og det er også noget af det, man netop bør, tænker jeg i hvert fald, at det er nærmest kun dine kolleger, der er på din afdeling, der virkelig ved, hvad du går igennem med det, altså patient, med den patientgruppe, du nu end står med.
Ja.
Og man oplever og ser nogle ting, der kan være ubehagelige og grænseoverskridende, og der er det vigtigt, at man så også ligesom siger til sine kolleger, hey, jeg oplevede det her, og jeg har simpelthen brug for at snakke om det.
Ja.
Fordi ellers kan man nemlig komme til at tage det med hjem, og det vil være dybt ubehageligt at stå med det og føle, at man er alene om at skulle håndtere nogle ubehagelige følelser eller oplevelser.
Ja. Er det sådan, at du har oplevet, at du godt har kunne lægge det på hylden, når du tager hjem fra arbejde?
Jeg synes, det er forskelligt. Altså, nu har jeg jo selv haft stress der tilbage på mit første job. Og jeg synes egentlig, at jeg har kunne holde det ret meget på afstand.
Mm.
Men der er nogle situationer, hvor jeg psykisk også kommer på overarbejde. Og det kan jo være, at jeg kommer til at investere lidt for meget af min tid og energi, og også altså følelsesmæssigt, ind i noget, jeg oplever på arbejdet. Fordi igen, som du også nævnte, man er jo et menneske. Så der kan jeg godt mærke nogle gange, at mit hoved og min krop ligesom siger, okay, nu skal du lige passe lidt på dig selv, på en eller anden måde. Og ja, nogle gange så tror jeg bare, det vigtigste er, at man lytter til sig selv.
Ja.
Og så især, altså når at række ud efter noget hjælp, og ligesom siger til for eksempel en kollega eller sin leder, hey, jeg har lige brug for at snakke om det her, eller jeg oplever det her, hvad tænker du?
Mm. Ja. Ja. Udover at du prøver det her med at være ærlig over for dig selv, og du snakker med kollegaer, hvis der er noget, du har oplevet, noget, der har været svært, har du sådan nogle andre værktøjer, du benytter dig af sådan selv for at kunne håndtere og være i det her arbejdsmiljø?
Jeg synes, det er meget forskelligt. Hvis det er, jeg føler, at det kommer lidt for tæt på, så kan jeg tit finde mig selv gå en lang tur, hvor jeg føler, at jeg ser, at miljøterapeutisk for mig er det at være i naturen og mærke den friske luft og ligesom, jeg vil ikke kalde det at gå mine problemer væk, det kan man ikke, men at jeg i hvert fald på en eller anden måde kan lade tankerne løbe frit.
Mm.
I hvert fald personligt for mig har jeg brug for, at jeg kan tænke tankerne igennem og mærke efter, og så prøve at lade det ligesom glide væk.
Ja.
Nogle gange er det nemmere sagt end gjort, så nogle gange så sidder det også lidt i kroppen.
Ja, det er klart.
Men der synes jeg også, det netop hjælper, at jeg altså rækker ud, især for eksempel til kollegaer, fordi man har jo tavshedspligt, og det, at de går i det samme miljø, så kan man snakke frit om nogle ting. Men nogle gange, så kan jeg også bare gå hjem til ham derhjemme og ligesom sige, det har sgu været en hård dag.
Ja.
Og det er jo ikke, fordi man behøver at snakke detaljeret om det, fordi for det første, det må man ikke på grund af tavshedspligt.
Ja.
Men det kan jo også bare være, at man bare får nævnt, jeg går med de her følelser, de her tanker, og jeg har svært ved lige at lægge dem fra mig. Ja, for i tale sætte det, frem for at man føler, at man går med dem alene.
Mm.
Det synes jeg i hvert fald er det vigtigste, jeg tager med mig selv i hvert fald.
Ja.
Ja. Og så, jo, bruger jeg det også nogle gange lidt noget form for grounding og mindfulness selv. Og det er jo meget forskelligt, hvad man føler, der er det, og hvad der fungerer for en.
Ja, men det her med at have en eller anden form for sluse, hvor man lige kan få lukket noget af alt det, hvor man måske har skulle stå til ansvar for at få det lukket lidt ud på den ene eller den anden måde.
Lige præcis.
Ja. Hvad er det så? Nu har vi snakket lidt om, hvad der kan være svært ved at være på sådan en afdeling. Hvad er spændende ved at arbejde på sådan en afdeling?
Jeg synes altid, det er spændende, at jeg føler, at jeg kan gøre en positiv forskel for nogen.
Mm.
Og at jeg netop føler, at jeg kan give nogle patienter noget med. Altså nogle værktøjer eller nogle redskaber, mestringsstrategier, som jeg især håber, at de jo altså bliver ved med at bruge, når man kan se og mærke og observere, at det egentlig fungerer for vedkommende, man har haft et forløb med. Så det synes jeg, det er virkelig sådan en satisfying følelse, at man føler, at man slår til.
Mm.
Jeg har også haft nogle forskellige succesoplevelser, hvor jeg blandt andet havde en patient med svær depression, hvor man jo ser de her depressionstegn med altså initiativmangel, træthed, føler sig trist, ensom, you name it. Hvor vi netop prøvede at sige, okay, jeg har den her brede palette af ting, jeg kan tilbyde dig. Lad os finde ud af, hvad der fungerer for dig. Og der endte vi med egentlig at få en rigtig god oplevelse begge to, med at patienten godt kunne lide at bruge det her BBAT. Og ligesom lave nogle, man kan kalde det mild bevægelse, hvor du jo altså flytter fokus på de her små bevægelser, du laver, og hvordan de føles de forskellige steder, som jeg guider patienten til at mærke efter.
Ja.
Og det var, jeg kunne se en tydelig, altså et tydeligt skift i patientens psykiske tilstand, at fra at gå og være sådan meget forberedt og sådan lidt trist og ensom og sådan, jamen, man kan bare ikke lade være med, der er sådan, du kan se det på dem egentlig. Og til at gå ud af lokalet og sådan stå lidt mere rank og have lidt et smil på nogle gange, og man kunne se, det var som om, der var lidt mere energi i vedkommende.
Ja.
At det at se de skift, der tænker man, okay, man er på vej.
Det er en forskel.
Ja, men man har gjort et eller andet, som fungerede.
Mm.
Og den her patient, da vedkommende blev udskrevet, der spurgte patienten, om vi kunne få en afsluttende samtale, og det var, mens jeg stadig var i praktik på 6. semester. Og jeg tænkte, det kan vi da godt. Og der i tale satte den her patient så, hvor meget vores forløb egentlig har betydet for hende, og at hun følte, at jeg var en af de eneste, der egentlig så hende, fordi hun var, på trods af, at det jo er et sengeafsnit, hvor mange altså er, hvad kan man sige, psykisk besværet med deres diagnose, eller de ting, de går med, at der var hun egentlig en af de mere velfungerende, men stadig havde det rigtig skidt. Og der følte hun, at jeg åbenbart var en af de eneste, der egentlig så hende, at hun også havde brug for hjælp.
Ja.
Fordi tit kommer man jo til at fokusere på dem, der har det rigtig, rigtig dårligt, fordi de tager, hvad kan man sige, mere plads.
Ja.
Og der er det lidt mere akut, at man skal gøre noget nu her, ikke?
Ja.
Så bare det at se, hvor meget jeg egentlig havde gjort for hende, altså ved at høre det. Altså, jeg blev virkelig rørt. Det
var meget givende, at få den her sådan store cadeau på en eller anden måde, at man har gjort så stor en forskel.
Fuldstændig.
Ja.
Og især som studerende.
Ja, jeg skulle til at sige, skud ud til studerende, man kan godt gøre en forskel, selvom man bare er studerende i gåsøjne.
Ja, lige præcis. Så det, der var jeg... der var jeg helt sikker på, at psykiatrien, det var min hylde.
Ja.
Og man kan sige, generelt så ser vi jo også en tendens til, at nogle patienter lidt er nogen, der kommer igen.
Mm.
Så det, at du jo også har etableret en form for relation, hvor patienterne føler sig trygge i dit selskab, og man ved, der er nogle ting, der fungerer, altså siger man, nå, er det, at vi prøver at tage fat, hvor vi slap sidst,
ja,
fordi vi kan huske, at det, vi lavede sådan og sådan og sådan, det fungerede ved sådan og sådan, og du egentlig var glad for det.
Ja.
At de jo også kender nogle af de ansigter, de kommer ind til, og det, ja, jo også giver netop den her tryghed.
Ja,
og at man har en fælles behandlingsalliance allerede der.
Så på den måde, så er det heller ikke lige meget, hvor kort tid de er der, så er det ikke nødvendigvis, eller det er aldrig spild arbejde, det arbejde, man ligger i at lave den her relation, også når man tænker på de statistikker, der hedder sig, at de ofte kommer igen.
Lige præcis.
Ja.
Lige præcis.
Så helt overordnet set, hvordan kan en arbejdsdag eller arbejdsuge så se ud for dig? Altså, hvad laver du for eksempel på sådan en arbejdsdag?
Igen, det er meget forskelligt i forhold til, hvem der egentlig lige, kan man sige, er indlagt. Nogen har du et forløb med, andre er nok desværre lidt for dårligt kørende til, at du egentlig kan komme ind over, fordi det ikke rigtig vil give mening.
Ja.
Så tit, i hvert fald over, da jeg var i almen syg, at der havde jeg mange individuelle aftaler og behandlinger på den måde, hvor jeg så gik ind og opsøgte forskellige patienter, og sådan, jeg har tid mellem det her tidsrum. Er det sådan, du tænker, at du har lyst til at være med til noget form for behandling? Og det kan jo være, at man så siger, at vi prøvede det her sidste gang. Hvad tænker du om det? Eller at man har givet nogle form for hjemmeopgaver, selvom de selvfølgelig ikke er hjemme. Men forstår mig ret, ikke?
Ja.
Og man ligesom forhører dem, hvordan er det gået? Hvilket resultat fik du af det? Altså, hvad mærkede du? Hvad oplevede du?
Mm.
Fungerede det? Skal vi prøve noget nyt? Så i forhold til det individuelle, så er der meget, hvor patienten er lige på det tidspunkt.
Ja.
Og det er jo meget forskelligt, fordi for eksempel, hvis det er nogen, der er meget stemmehørende, så ved man jo aldrig, hvornår at de lige
passer ind.
Ja, lige præcis. Og hvornår de har det godt nok til at kunne være en del af en behandling.
Mm. Så der er aldrig sådan et helt fast schema, du kommer ind til?
Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg prøvede at skabe noget struktur ved at sige, okay, så klokken, hvis jeg var der en dagvagt kl. 11, havde jeg noget træningscentertid, så de patienter, der havde udgang, kunne tage med over i træningscenteret, og så kunne man komme derover, og så var der superviseret fysisk aktivitet og træning, fordi der skal være en fysioterapeut derovre med dem. Og så senere på dagen kunne det være en fælles gåtur, hvor man gik over omkring skovområdet ved Skejbø.
Ja.
Og det er jo også igen, hvem der lige havde lyst at kunne. Ja.
Så meget afvekslende forskellige dage og alt afhængig af, hvilke patienter eller personer, der er på afdelingen.
Ja, lige præcis. Ja. Så jeg synes i hvert fald lige derover er det svært at give en helt præcis struktur, altså ugestruktur, fordi du møder ind, og du ved faktisk ikke rigtigt, hvad du møder ind til.
Nej.
Det kan være, at de patienter, du havde en aftale med i går, de er blevet udskrevet i mellemtiden til at du møder en dagen efter. Så man skal i hvert fald være fleksibel.
Hvor lang tid er de typisk indlagte på den afdeling? Er det sådan, at du godt kan nå at danne en relation første gang, de er der?
Det er meget, meget forskelligt.
Ja.
Jeg synes, det var meget svært egentlig over på den afdeling, hvor jeg var, fordi altså, jeg føler lidt, at den estimerede tid, de fleste patienter var der, var sådan nogle dage. Og igen, tit så er det jo, at det er noget ro og stabilisering, hvis det er domspatienter, og så er det jo ikke fordi, at det lige er det, altså, hvor, eller man tænker, at man prioriterer noget fysioterapi. Det kan også være, at det er nogle patienter, der kommer ind og har akut virkelig, virkelig dårlige, og så giver det heller ikke rigtig mening, man går ind og laver noget form for rehabiliterende fysioterapi. Når nogen har det virkelig, virkelig svært, og nærmest ikke kan abstrahere for det. Ja. Så det er i hvert fald noget, man skal være opmærksom på, i hvert fald.
Ja.
Også lige apropos, hvad vi snakkede om tidligere med at vi jo også nogle gange kan opleve at få nogle andre arbejdsopgaver.
Mm.
Så især over i almen psykiatrien kan man godt opleve, at man også, hvis der er sygdom eller ferieperioder, at man bliver hævet ind i normeringen.
Ja.
Ikke at du laver socioarbejde på den måde, at det bliver sådan noget personlig pleje, men du i hvert fald får nogle arbejdsopgaver for at... Altså at
det kører rundt.
Ja, lige præcis. Så der er det alt muligt fra, at du skal sørge for at servere noget aftensmad, til at du skal have nogle samtaler eller tilsyn med nogle patienter for at være sikker på, at de ikke gør skade på sig selv eller alt muligt.
Ja, så hvad har du taget med dig fra arbejdet på lige netop den afdeling?
Jeg synes, der er mange ting, jeg egentlig har taget med, særligt omkring mig selv. Jeg synes, jeg har oplevet en stor egenudvikling, tolerance og det at kunne se et menneske, som ikke bare er en diagnose.
Mm.
Altså, der er et menneske bag en diagnose.
Ja.
Og det at man også husker, at de også har brug for at blive set og hørt og forstået. Og man jo også særligt skal huske at vise dem respekt.
Ja.
Det synes jeg i hvert fald er noget mest væsentligt.
Mm.
Og særligt, i hvert fald for mig selv, det at jeg føler, at jeg kan gøre en forskel. Og det kan godt være, at du ikke føler, at du slår til hver dag, men de dage, du føler, at du har gjort et eller andet godt for nogen, eller du kan se, at de havde behov for lige netop det, du kunne tilbyde, eller hvad ved jeg.
Mm.
Altså, bare den ene ting ovenpå måske mange dage, hvor man netop tænker, hvorfor er jeg overhovedet her? Ja. Det synes jeg gør det hele værd, for mig i hvert fald.
Ja, fedt. I forhold til sådan fra uddannelsens side af, har du taget noget med derfra, som du har kunne benytte i dit arbejde, eller er der meget, du sådan har skulle tillære dig selv efterfølgende?
Jeg tror det mest er egentlig noget, jeg har skulle tillære mig hen ad vejen.
Mm.
Jeg synes desværre, at der er meget, meget lidt at tilbyde os som studerende i forhold til, hvad psykiatrisk fysioterapi er for en størrelse, når vi egentlig går her på studiet.
Ja.
Og at det er, at man skal nærmest vente til 6. semester, før man egentlig får lov til at stikke en finger i jorden og lige finde ud af, hvad er det her egentlig for noget? Er det noget for mig? Og særligt, når man så også kunne få på hver semester, der får lov til at få muligheden.
Ja.
Og egentlig være en psykiatrisk praktik.
Mm.
Ja, jeg synes, det er problematisk, men selvfølgelig ved jeg ikke helt, hvordan man ellers skulle gøre det.
Nej, for jeg tænker, at det måske også kan have noget at gøre med kompleksiteten i det område, at der på en eller anden måde også skal noget faglighed, der skal eksistere noget faglighed hos dem, der kommer ud til de steder, fordi altså ville det måske være for hårdt.
100%, og jeg tænker da også især, altså da jeg var i praktik på psyk på 6. semester, at nogle gange, når man skulle ind til en ambulant patient, og man tænker, okay, der har virkelig været noget omsorgsvigt i barndommen, de går med, og der er PTSD-symptomer, altså de har PTSD, og jeg skal ind som en studerende og varetage undersøgelser og behandling af vedkommende. Men jeg kunne i hvert fald hurtigt komme til at sætte spørgsmålstegn ved, er jeg god nok?
Ja.
Fordi jeg ikke følte mig rustet nok til at ligesom skulle have med en patient eller en person at gøre, som har det psykisk virkelig hårdt.
Mm.
Så der tror jeg, at jamen, hvis man kunne gøre et eller andet til at ryste de studerende bedre under uddannelsen, ville det være så fedt.
Ja.
Eventuelt noget mere... Jamen selvfølgelig noget mere undervisning i psykiatri, synes jeg kunne være relevant.
Mm.
Og det med, at det kun er 3 dage på 6. semester, du har med undersøgelser og behandling som værktøjer, vi kan bruge.
Ja. Men så måske også muligheden for at kunne møde nogle mennesker, der har nogle af de her problemer, så man kan se, hvordan det egentlig foregår i virkeligheden.
Yeah.
Ja,
på en eller anden måde. Mm. Men jeg tror også omvendt, at man skal være god til også at sige... Jamen, alt det er jo en læring. Altså, det er jo tit, når vi fejler, vi lærer allermest.
Ja.
Og der skal vi bare være gode nok til, siger jeg som perfektionist, men vi skal være gode nok til at sige, godt, det er også godt nok.
Mm.
Og det er jo ikke, fordi vi kan gøre det perfekt hele tiden, fordi vi har jo med mennesker at gøre, vi er jo selv et menneske. men der er det netop, at man så kan bane vej fra, altså, eller for, altså udviklingspotentiale i sig selv,
ja.
Og så sige, jamen, jeg lærer noget af det, mm. og det kan godt være, at det ikke er helt perfekt,
ja.
Men så længe jeg ser personen over for mig, og ligesom giver dem min tid og min omsorg, så tror jeg, at man kommer langt.
Ja. Den viden, du så skulle tillære dig, har du gjort det via kurser, eller er det noget, du har læst, eller er det noget, du har gjort via sparring med andre? Eller en kombi?
Jeg tror faktisk egentlig, det er en kombi. Altså ja. Selvfølgelig havde jeg noget med i min rygsæk via min praktik,
mm.
og det hjalp mig meget til at vide, at jeg har faktisk nogle redskaber i rygsækken, jeg kan tage op igen.
Ja.
Jeg har selvfølgelig også kigget tilbage på vores undervisning, hvad vi har haft, og læst det op igen, og egentlig øde mange ting derhjemme,
mm.
før jeg ligesom skulle hen og tilbyde det til en patient dagen efter.
Ja.
Jeg har ikke rigtig været på nogen kurser endnu, selvom jeg rigtig godt gad. De er sgu lidt dyre.
Yeah.
Men jeg synes kun, at det er til at anbefale.
Mm. Ja. Ja. Men så selvom du egentlig tænker, at der kunne være gavn af, at der kom lidt mere på uddannelsen, så har du egentlig kunne klare dig fint igennem med det her med, at du selvfølgelig selv har skulle opsøge noget viden og spare med andre.
Ja, lige præcis. Og der synes jeg også, at vi selv som nyuddannede og generelt uddannede fysioterapeuter har et ansvar i tage ansvar for egen læring, også når vi er færdige med uddannelsen.
Ja.
Nu har vi jo ikke nogen, der står og skulle forklare os alt muligt. Mm. Altså der er det ud at afprøve det hele.
Ja.
Når du får et kørekort, så er det ikke ens betydning med, at du er en god bilist. Mm. Så skal man ligesom selv lære det og prøve det en masse gange.
Ja.
Så altså, ud, prøv, fejl, prøv igen. Og især søg støtte og sparring ved kolleger, og særligt fysikolleger, som jo har været i faget formentlig langt længere tid end dig.
Ja.
Og så finde ud af, har de haft gavn af et eller andet, eller har de afprøvet noget, som fungerede godt?
Ja. Ja. Vi er nået til vejs ende for det her afsnit, men der er mere at vente, for på næste søndag fortsætter snakken med Natasja, hvor hun vil tage os med på en rejse ind i retspsykiatrien og dele sin oplevelse med det at arbejde med grønlandske domspatienter. Så vær klar til at fortsætte samtalen med os i næste uge, hvor du kan glæde dig til at høre om de unikke udfordringer og positive øjeblikke, hun har oplevet i retspsykiatrien. Men derudover også en snak om mangel på penge og sengepladser, samt mængden og brugbarheden af evidens inden for psykiatrien. Husk, at du kan hoppe ind og følge med i, hvilke afsnit, der kommer i fremtiden på Instagram-kontoen Nysgerrig Fysioterapi. Her er du også meget velkommen til at skrive ind med spørgsmål eller idéer til emner, der kan tages op. Og ja, så er der ikke andet tilbage at sige end tak, fordi du har lyttet med. Vi ses snart. Hej hej.